Tenk Plus. Í þessari hljóðbók lesinn texti bókarinnar Tenk Plus sem kennslubók í dönsku fyrir úlingastig grunnskóla. Bókin einfaldari útgáfa af grunnbókinni Tenk og hún vistuð á vef námsgagnastofnunar. Efnistök eru þau sömu í grunnbókinni og því geta nemendur sem þurfa léttari text að halda unnið með sama orðaforða og aðrir í bekknum. Bókin kom út hjá námsgagnastofnun árið 2012. Höfundar eru Ástís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen. Ritstjóri Harpa Pálmadóttir. Lesari Tómas Ránlökke Messen. Í bókin eru orðskýringar sem ekki eru lesnar í þessari hljóðbókar útgáfi. Bókin 62 blaðsýður og hljóðbókin tekur 120 mínútur í hlustun. Hljóðritin fór fram hjá hljóðbók.is árið 2012. Öll afritin óheimil.